Aici e Europa Liberă, ascultați Dincolo de Știri, un podcast în care explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Eu sunt Elena Ciolina. Discutăm Dincolo de Știri.
Cu mine Nicolae Negru și cu mine Igor Boțan.
Iar această discuție este înregistrată joi, 30 ianuarie, la prânz. Pentru orice evoluție, urmăriți site-ul nostru moldova.europalibera.org și paginile Europei Libere pe rețelele de socializare. Regimul de la Tiraspol a acceptat împrumutul de gaze naturale oferit de Chișinău pentru depășirea crizei energetice în regiune și vrea mai multe lămuriri legat de condițiile grantului propus de Uniunea Europeană pentru achizițiile de gaze. Procuratura Anticorupție și Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale ar putea fuziona. Până atunci, dosarele de corupție politică și crimă organizată vor fi gestionate de Secția pentru Combaterea Corupției Politice și Spălarea Banilor a Procuraturii Generale. Patru partide pierd din alocațiile de stat de tot sau parțial, iar Partidul Acțiune și Solidaritate și Partidul Socialiștilor vor primi mai mult de jumătate din bugetul rezervat finanțării partidelor. Irina Vlah, președinta Partidului Republican Inima a Moldovei, a propus PSRM-ului, Mișcării Alternativa Națională și formațiunii Partidul Nostru să semneze un pact prin care s-ar angaja că nu vor face coaliție cu PAS după alegerile parlamentare. Administrația Transnistreană a acceptat într-un final ajutorul Chișinăului de livrare a gazului în regiune prin intermediul Moldovagaz și nu prin alți intermediari. Compania a semnat miercuri cu Tiraspol Transgaz un contract de împrumut a 3 milioane de metri cub de gaze naturale pentru menținerea viabilității sistemului energetic pe malul stâng al Nistrului. Livrările urmează să fie făcute în baza solicitărilor Tiraspol Transgaz, iar potrivit acordului, partea transnistreană urmează să restituie malului drept acest volum până la 1 martie. Dacă nu va reuși, va trebui să-l plătească. Totodată, guvernul a anunțat că Uniunea Europeană oferă un grant de 30 de milioane de euro regiunii transnistrene pentru achiziția de gaze, care ar urma să acopere necesitățile de energie termică și electrică în primele 10 zile ale lunii februarie. Partea transnistreană a cerut însă mai multe lămuriri legate de acest ajutor, salutând totodată asistența oferită de Uniunea Europeană. Liderul, Vadim Krasnoselski, a declarat că, citez, această propunere a fost primită luni și a menționat că, în principiu, nu poate fi refuzată. Între timp, miercuri a avut loc o întrevedere online între specialiștii din domeniul electroenergetic de pe ambele maluri ale Nistrului, dar și reprezentanții unor instituții europene acreditate la Chișinău. După aceste discuții, guvernul a anunțat că MGRES ar urma să livreze în schimbul ajutorului oferit de Uniunea Europeană energie electrică malului drept pe gratis. De cealaltă parte, Tiraspolul, prin convorbirile liderului de facto Vadim Krasnoselski, a lansat o nouă rundă de acuzații, acuzând Chișinăul că s-ar abate de la declarațiile Comisiei Europene pe subiectul ajutorului. Astăzi, 30 ianuarie, când înregistrăm această discuție, părțile ar urma să continue discuțiile. Igor, sunt un ghemă întreg de abordări. Cum ai explica toate aceste acțiuni, evenimente, decizii? Ce este clar și ce este mai puțin clar din toată această situație legată de criza energetică din ultima săptămână, de ajutorul propus de Uniunea Europeană, de împrumutul cerut de transnistreni de la Moscova?
Eu cred că trebuie să pornim cu lucrurile clare. Cel mai clar lucru este că suntem în mijlocul unui joc politic legat de viitoarele alegeri parlamentare. Acest lucru se confirmă prin modul în care se comportă, de exemplu, liderii din Transnistria. Scopul este ca populația Republicii Moldova să aibă sentimentul că autoritățile nu fac față acestei crize și, iată, a crescut dramatic prețul pentru furnizarea energiei electrice și polițele vor trebui plătite la toamnă atunci când vor avea alegeri parlamentare. În acest joc, sigur că este implicată Federația Rusă, pentru că toată lumea înțelege că s-a știut de foarte mult timp că contractul dintre Naftagaz din Ucraina și Gazprom expiră la 1 ianuarie anul curent, iar domnul Krasnoselski ne anunță că abia la 28 decembrie anul trecut a primit o scrisoare din partea Moldova Gaz care l-ar fi anunțat că nu vor mai fi furnizate gaze. Acesta este punctul de pornire în tot acest spectacol la care asistăm. Al doilea lucru pe care îl cunoaștem cu certitudine este că, într-adevăr, cetățenii care locuiesc în Transnistria au de suferit din cauza lipsei gazelor, dar vedem show-urile pe care le organizează, iată oameni decedați, chipurile de frig care reproduc cumva blocada Leningradului din cel de-al doilea război mondial. Avem încă o confirmare că toate lucrurile sunt canalizate spre un spectacol politic foarte urât. Cu toate acestea, mai vedem că autoritățile din Republica Moldova chiar încearcă să găsească o soluție pentru ca populația din Transnistria să nu sufere de pe urma acestei crize și încearcă tot felul de soluții, dar aceste soluții sunt foarte specifice. Cetățenii din Transnistria trebuie să înțeleagă că criza în care au ajuns este rezultatul separatismului și jocurile Federației Ruse, pe când Federația Rusă și regimul transnistrian au sarcina inversă, să demonstreze că toată dreptatea este de partea lor. Rusia a dorit să furnizeze gaze, Moldova nu a fost capabilă să contribuie la livrarea acestui gaz, nu a mers la Kiev, nu a convins guvernul de la Kiev să admită fluxul de gaze dinspre Federația Rusă și acum, cumva, aceste linii comportamentale s-au întâlnit cu implicarea Uniunii Europene. Uniunea Europeană spune foarte clar, vă oferim un grant de 30 de milioane de euro pentru o perioadă foarte limitată, pentru a avea timp destul să găsiți soluții viabile. Și e clar că este implicat și factorul politic. Acest regim nu poate dăinui din mila Rusiei, pentru că Rusia are interese strategice. Aici am văzut și implicarea doamnei președinte, care a spus că soluția de viitor e retragerea prezenței militare rusești și așa mai departe. După ce aceste două linii comportamentale pur politice s-au întâlnit, aici încep jocurile de mai departe. Chișinău spune că grantul nu este al Transnistriei, este grantul pentru Republica Moldova pe care trebuie să-l folosească cu scopul de a soluționa problemele din Transnistria, dar una din condiții este ca livrarea gazelor să contribuie la producerea energiei electrice pentru malul drept al Nistrului la prețurile precedente, la care Transnistria spune nu, noi avem problemele noastre, vrem să rezolvăm doar problema crizei energetice din Transnistria, mulțumim pentru grant, îl acceptăm, dar producerea energiei electrice pentru malul drept nu este în planul nostru, pentru că strică scenariul general. Atunci autoritățile din Chișinău ieri au convocat o convorbire online cu reprezentanții din Transnistria și le-au cerut informații. Vrem să știm date precise cât gaz e necesar pentru sectorul privat, pentru populație, cât gaz e necesar pentru necesități industriale și așa mai departe, scopul fiind să înțeleagă cât energie electrică ar putea produce centrala de la Cuciurgan pentru a fi livrată la prețul precedent pentru Republica Moldova. Și aici a reizbucnit scandalul. Chiar ieri a apărut iarăși liderul de la Tiraspol care spune că în așa situație noi vrem să avem un grant special al Uniunii Europene pentru Transnistria peste capul Republicii Moldova și să-l folosim așa cum credem noi de cuvință. Deci iarăși revenim în miezul conflictului fără ca să existe o soluție acceptabilă atât pentru malul stâng și pentru interesele Uniunii Europene, dar și pentru noi, cetățenii Republicii Moldova, pentru că foarte mulți cetățeni se întreabă de când asta Uniunea Europeană s-ar apuca să dea granturi unui regim separatist care are cu totul alte sarcini decât cele pe care le urmărește Uniunea Europeană în relațiile sale cu Republica Moldova. Deci, per general, aceasta este situația la momentul când discutăm.
Guvernul, prin purtătorul său de cuvânt, Daniel Vodă, a anunțat Nicolae ieri seară că după acea întrevedere între specialiștii despre care vorbește Igor de pe ambele maluri ale Nistrului, că în schimbul gazului cumpărat din banii Uniunii Europene, Tiraspolul într-adevăr ar trebui să livreze curent malului drept pe gratis. Cum poate fi apreciată o astfel de afacere, dacă o putem numi așa?
Putem aprecia pozitiv numai. E o idee care nu știu dacă le-a venit celor de la Chișinău, dar posibil să fi venit această idee la Bruxelles. Se implică Uniunea Europeană și se implică de o manieră în care să fie respectată suveranitatea și integritatea teritorială a Republicii Moldova, grantul se dă Republicii Moldova, nu se dă transnistrenilor. Pe urmă și s-a mai pus o condiție, că gaz se livrează într-un volum în care să asigure populația transnistreană. Întreprinderi legate de, așa zis, sector social, adică cele care produc pâine și așa mai departe. Deci nu uzina metalurgică, de exemplu, care e energofagă. Deci își cere Chișinău date precise, date tehnice, ce volum e necesar, de fapt, pentru asigurarea cetățenilor și ce volum e necesar pentru producerea energiei electrice pentru malul drept. Malul drept, timp de 10 zile, trebuie să primească energie electrică de la centrala la Cuciurgan, să primească pe gratis. Adică în contul acestui grant să le revină și cetățenilor din partea dreaptă, nu numai celora din partea stângă a Nistrului. E o abordare fără discriminare. Clar că traspolului lucru acesta nu-i place. Scenariul crizei e altul. Scenariul crizei e să producă daune electorale pe malul drept al Nistrului și acum poftim iese că acest ajutor al Uniunii Europene dimpotrivă ar produce, să zicem așa, un efect pozitiv în rândul cetățenilor Republicii Moldova dacă ar primi energie gratis. Asta ei nu vor. Interesant ce vrea Moscova. Nu se fac declarații, chiar recenta declarație a lui Lavrov nu s-a referit la criza aceasta a gazelor. O declarație de o vehemență nemai văzută, practic o amenințare cu războiul, se referă la captele fierbinți de la Chișinău, insinuează că s-ar pregăti aici o invazie a raioanelor transnistrene, dar nu spune nimic despre criza gazelor. Cum vede el rezolvarea acestei situații? Interesant, Moscova tace chiar în cazul în care intervine Uniunea Europeană, s-ar părea că e sfera ei de influență și așa ușor mulțumește traspolul ăsta din partea Moscovei, această mulțumire. Această operație, așa trebuie să o numim, operație specială a Moscovei, s-ar putea să nu atingă efectul scontat dacă se implică Uniunea Europeană. Și acum Tiraspol încearcă să pună piedici, să torpileze această inițiativă și mai încearcă să obțină acest grant ca și cum ar fi o entitate statală, aparte, și vorbește vecinii noștri. Dar mie mi se pare că au dreptate și cei care zic, și am spus și noi aici, că un scop al Moscovei a fost nu numai electoral, dar să influențeze Chișinăul, să meargă la Kiev și să-l preseze pe Zelenski să permită tranzitul gazelor pe teritoriul ucrainean, fiindcă Moscova are pierderi. Era vorba de 6-7 miliarde obținea Moscova pentru gazele care le livra prin această conductă tranzitând Ucraina și dacă mai înainte 6-7 miliarde de dolari nu însemna mult pentru Gazprom, era o sumă, desigur, o sumă mare, dar oricum Gazprom rezista. Acum Gazprom are probleme, operează reduceri de personal și eu cred că aceste două scenarii, direcții, se lucrează în continuare pe ambele. A intervenit Zelenski când a fost Maia Sandu și a zis că poftim, furnizăm transnistrenilor cărbune chiar pe gratis. Să produceți energie și pentru voi, pentru transnistreni, pentru malul drept, iarăși, și chiar și pentru ucraineni, pentru o parte a Ucrainei, că e o centrală puternică. Capacitățile permit așa ceva. Ce a răspuns Tiraspolul? Că nu, că cărbunele nu e acela, deși ei folosesc cărbunii din Ucraina. Iată, vedem că toate aceste declarații pe care le face Krasnoselski, desigur, sunt în linia intereselor Rusiei. Uitați-vă că Moscova tace, nu spune nimic, îi lasă pe transnistreni să se descurce, deși desigur că pe cealaltă parte le-a promis transnistrenilor, așa a spus Krasnoselski, că le împrumută bani. Iarăși nu este clar, Gazprom împrumută, statul rus împrumută, Cinius împrumute să plătească gazele. De fapt, am putea zice, e agonie. Nu se știe cu claritate la Moscova ce vor să facă cu Transnistria. Spuneam că un un cartof fierbinte. Și desigur că există și această tentație, se vede lucrul ăsta, ca transnistrenii să-i aducă la o situație încât ei să vrea să participe la alegerile parlamentare din Republica Moldova.
Într-adevăr, locuitorii din Transnistria au de suferit, dar jocurile politice și propagandistice pe aceste greutăți prin care trec locuitorii din Transnistria sunt oribile, pentru că invocarea mitului despre blocada Leningradului în cel de-al doilea război mondial și iată, Moldova, chipurile ar proceda exact așa cum au procedat cei care au blocat Leningradul, este un lucru foarte urât, pentru că dacă Transnistria pretinde că face parte din lumea rusă, dați să lucrăm cu datele oficiale a ceea ce se întâmplă pe teritoriul Federației Ruse. Să luăm de exemplu iarna anului 2024. 1.500.000 de cetățeni din Rusia au stat în frig iarna trecută pentru că infrastructura construită încă în perioada sovietică din marile orașe din Federația Rusă nu a fost reparată. Acum revenim la situația actuală. Privim emisiunile propagandistice cu participarea principalilor propagandiști și a deputaților din Duma de Stat. Situația din Siberia, din regiunea Transbaikal, unde locuiesc aproximativ 1 milion de oameni. Majoritatea din ei suferă de frig acum pentru că nu au surse de încălzire. Majoritatea. Asta o spun deputații care se crucește și spune ce fel de țară avem noi dacă nu putem asigura oamenii cu căldură. Sau să luăm regiunea Kursk, din care au fost evacuați, potrivit datelor oficiale, 150.000 de cetățeni. Cifrele sunt cumva comparabile cu cele din Transnistria. Oamenii plâng că nu au unde trăi, au fost evacuați, dorm în frig, nu au hrană, nu au niciun fel de informație pozitivă despre modul în care se va soluționa problema lor. Iată, vedem lucruri care se întâmplă în paralel și acești cetățeni ai Federației Ruse, pe teritoriul Federației Ruse, ei nu compară situația lor cu blocada Leningradului în timpul celui de-al doilea război mondial? Asta este prețul pe care îl plătesc locuitorii din Transnistria pentru menținerea pe linia de plutire a acestui regim separatist. Și autoritățile din Republica Moldova, sigur că au o sarcină foarte dificilă actualmente, sub presiunea acestei propagande, să transmită un mesaj foarte clar și susținătorilor actualei guvernări. Dacă cu propriile forțe, actuala guvernare din Republica Moldova, mai implică și Uniunea Europeană ca să mențină pe linia de plutire un regim separatist care este apărat de prezența militară ilegală pe teritoriul Republicii Moldova, autoritățile vor avea de dat socoteală și celor care susțin integrarea europeană și vor reintegrarea țării. Guvernarea actuală se află între ciocan și nicovală, lucru pe care trebuie să-l înțeleagă cetățenii din Republica Moldova, dar și funcționarii din Uniunea Europeană, care, iată, au binevoit să ofere acest grant de 30 de milioane de euro pentru soluționarea eventualei crize umanitare.
În aceste condiții, având în vedere că astăzi urmează să aibă loc încă o ședință între experții de pe cele două maluri ale Nistrului, cum crezi, Nicolae, cum vor fi relațiile dintre Chișinău și Tiraspol în continuare? Cum le vezi?
Faptul că ei au mulțumit Uniunii Europene în general, s-au arătat satisfăcuți, consideră că trebuie această criză încheiată, până la urmă îi va determina să accepte ce propune Chișinăul, fiindcă dacă Chișinăul ar face ceva, să zicem, contrar intereselor Transnistriei, dar aici nu e absolut nimic contrar intereselor Transnistriei, dar nu poate face, pe de altă parte, ceva contrar intereselor Republicii Moldova, adică să acorde transnistrenilor gaze din acest grant, pe gratis, și să nu le acorde celor din partea dreaptă a Nistrului. E o abordare corectă, nu putem să discriminăm nici pe unii, nici pe alții, și că atunci, într-adevăr, va avea de suferit această guvernare, fiindcă vor zice că ei au mai mare grijă de transnistreni, de separatiști, decât de cetățenii loiali ai Republicii Moldova. Dacă Tiraspolul va manifesta o cât de cât independență, pe de altă parte, nici Moscova nu poate împinge la nesfârșit, fiindcă tot mai mulți cetățeni se vor pricepe că sunt ostatici. Deci eu cred că, până la urmă, va fi nevoit Tiraspolul să accepte ceea ce va propune Chișinău.
Doar vreau să adaug. schimbăm ceva. Nimeni nu trebuie să-și facă iluzii că Chișinăul și Uniunea Europeană, ajutând Transnistria, va schimba oarecum percepția locuitorilor de acolo față de autoritățile din Republica Moldova și Uniunea Europeană. Este o prezumție falsă în acest sens. Ceea ce contează pentru autoritățile din Chișinău, în modul în care încearcă să soluționeze această problemă, să nu le dăuneze aici, pe partea dreaptă a Nistrului, având în vedere că urmează să aibă loc alegeri parlamentare.
Ar fi greșit să spunem că cetățenii transnistreni toți sunt zombificați și nimeni nu poate raționa. Vedem asta și după rezultatele alegerilor. 37% din participanții la alegeri au votat pentru Uniunea Integrare Europeană.
Interesul Moscovei este să-i motiveze pe transnistreni să participe la alegerile parlamentare. Și iată acest lucru, cred că ei urmăresc să-l obțină, iar modul în care votează transnistrenii, majoritatea dintre ei, noi îl cunoaștem. Își pot realiza planurile foarte lesne în această situație.
Procuratura Anticorupție și cea pentru combaterea criminalității organizate și cauze speciale, pe scurt PCCOX, ar putea fuziona dosarele de corupție politică și crimă organizată gestionate de acestea, ar urma să fie preluate de secția pentru combaterea corupției politice și spălarea banilor, creată recent printr-un ordin al procurorului general. Anunțul a fost făcut miercuri de către ministra Justiției, Veronica Moraru Mihailov, care a anunțat că va lansa propunerile Parlamentului Moldovean. Ea mai spune că tranziția urmasă se producă, citez, fără întreruperi, cu transferul tuturor procurorilor și menținerea dosarelor aflate pe rolul celor două procuraturi. Am încheiat citatul. Avantajele ar fi inclusiv o mai bună coordonare, eficientizarea resurselor administrative și creșterea eficienței în investigarea cauzelor penale cu aproximativ 15%. Într-o declarație pentru presă, șefa Procuraturii Anticorupție, Veronica Dragalin, a spus joi că propunerea Ministerului Justiției nu ar răspunde cerințelor și provocărilor actuale în lupta împotriva corupției și a criminalității organizate. Eventuala fuziune nu ar fi argumentată și că are de gând să-și ducă mandatul la bun sfârșit. Nicolae, contextul e oarecum clar, nemulțumirea autorităților față de activitatea Procuraturii Anticorupție. Ce s-ar schimba în esență odată cu această fuziune în lupta cu corupția politică, dar și dosarele pur și simplu care sunt trecute la această secție de la Procuratura Generală? Ce se urmărește de fapt?
Personal, nu văd ce s-ar schimba dacă două procuraturi ar fi unite sub aceeași pălărie și cineva ar coordona activitatea lor. Cu același succes pot funcționa aceste procuraturi autonom, de unii 15%. Pe de altă parte, Procuratura Anticorupție a publicat un raport unde demonstrează că totuși există succese în lupta cu corupția. Spune că 14 deputați au fost deferiți justiției, 3 judecători, un bașcan al autonomiei Găgăuze, probabil o are în vedere pe doamna Evgenia Guț, un fost vicepremier, un fost guvernator al Băncii Naționale, adică încearcă să demonstreze că totuși succese nu sunt. Există totuși o problemă, doamna Dragalin încearcă să facă politică și asta nu este bine. Ești în sistem și ca sistemul să funcționeze armonios trebuie respectate niște reguli, trebuie să lucrezi în echipă și cu guvernul și cu guvernarea în general și când o faci pe disident atunci nu poate ieși. Luăm oricare stat democratic. Dacă tu, aflându-te în cadrul guvernării, dacă nu ești de acord cu acțiunile guvernării, e normal, e moralmente, să zicem așa, deontologic, e să-ți dai demisia, pleci și lași să lucreze cei care dețin guvernarea. Ea nu face lucrul ăsta și apare această problemă. Cum poate fi rezolvată problema omogenizând, sau mai bine zis, unind aceste două procuratori. Se poate crea impresia că cineva vrea să o înlăture pe Veronica Dragalin cu această metodă veche, de când lumea și pământul, mai ales cei care din perioada sovietică, țin minte cum poți să scapi de o persoană când codul muncii nu permite să scapi. Reorganizare, lichidare, se întâmplă și în democrații așa mai avansate. Pur și simplu lichidezi anumite structuri și ai scăpat și de omul care nu-ți place.
Igor, de ce nu i-a reușit totuși Veronicăi Dragalin, venind din afară, dintr-un sistem de drept mult mai avansat și mai puțin corupt decât cel din Republica Moldova, să avanseze mai mult în lupta cu corupția?
Întrebarea la care doamna Dragalin a răspuns. Nu are sediu și nu are echipamentul necesar pentru...
aceste justificări?
În Republica Moldova astea sunt justificări perene. Oricine nu face față cerințelor, invoc aceste argumente. Nu vreau să spun că doamna Dragalin nu ar face față cerințelor în funcția pe care o deține. Problema, din punctul meu de vedere, este mult mai profundă. Noi ne amintim de cele nouă condiționalități ale Uniunii Europene pentru a începe negocierile. Parcă am trecut și le-am discutat aici și, în mod surprinzător, am ajuns la concluzia că, după ce Uniunea Europeană a zis da cu scârț Republica Moldova a trecut, imediat după alegerile prezidențiale, doamna președinte a ieșit la rampă și ne-a spus că este nemulțumită de modul cum este reformată procuratura și lucrurile care merg. Deci, doamna președinte, de fapt, a confirmat că raportul pozitiv al Comisiei Europene privind reformele din Republica Moldova nu sunt tocmai corecte. Acum, dacă ne uităm la conferința de presă pe care ai menționat-o, Elena, a doamnei ministru al Justiției, ea spune lucruri foarte interesante, că Ministerul Justiției nu a avut niciun fel de pretexte pentru a atinge lucrurile, pur și simplu a fost o recomandare a Consiliului Suprem de Securitate, deci iarăși vine din partea unei structuri formalizate oarecum, dar care nu are capacitatea de a produce decizii obligatorii, dar poate face sugestii, ceea ce s-a întâmplat. Și doamna ministru ne spune că, conform legii, timp de 10 zile, iată, vin cu reacția, iată, există 3 soluții. Prima soluție, deja ca și cum este realizată. Și dacă prima soluție e realizată și Procuratura Generală, prin ordinul procurorului, a constituit această secție care să se ocupe de corupție și de spălare de bani, în care deja au fost cooptați 4 sau 5 procurori și ar urma să fie întărită această secție cu alți 4-5 procurori care să vină în egală măsură de la cele două procuraturi specializate, atunci ne întrebăm care e sensul să vorbim de cea de-a treia soluție legată de fuzionarea celor două instituții. Și aici iarăși apare în prim plan la conferința de presă doamna Dragalin și ne spune: stați, domnilor, ce vreți să faceți voi? Noi încă acum 2 ani de zile v-am propus ca în cadrul celor două procuraturi, procurorii, ținând cont de circumstanțe și anume de corupție electorală, de spălare de bani, să se specializeze. Și asta ar fi trebuit să faceți, dar nu acum să faceți modificări structurale în procuratură. Și aici eu, ca și cetățean, stau și strâng de umeri și zic: doamna Dragalin, dar cine trebuia să dea ordin privind specializarea procurorilor în cadrul celor două procuraturi? Oare nu șefii acestor două procuraturi și care este atunci mesajul dumneavoastră adresat guvernării? De ce în cadrul Procuraturii Anticorupție și în cadrul PCCOX nu ați depus eforturi să specializați procurorii, dacă ați văzut că circumstanțele sugerează acest lucru? Deci este un balamuc care nu putem să trecem pur și simplu pe lângă el. Ceva se întâmplă și vedem care este reacția și experților în domeniul juridic. Ei invocă anume varianta la care s-a referit Nicolae, că s-ar putea să aibă dreptate cei care cred că este un fel de instrument această reformă structurală pentru a scăpa de doamna Dragalin, care, da, își permite lucruri care un procuror nu ar trebui să le facă, pentru că asta înseamnă să fii procuror, să faci investigații și să nu faci declarații politice. Eu cred că vor fi foarte multe discuții și părerea mea este, dacă m-ar întreba pe mine, aș zice: domnule, specializați procurorii într-adevăr să se ocupe de problemele care sunt presante, pentru că ceea ce vedem noi, și doamna ministru a Justiției a confirmat, deci criminalii și crima organizată este mult mai organizată decât capacitatea procurorilor și altor instituții abilitate să combată ingeniozitatea acestor grupări criminale. Iar lucrurile sunt presante pentru că avem această rețea SOR, care poate fi calificată drept grup criminal organizat, și iată aici Parlamentul ar trebui să intervină, având în vedere și proiectul din 12 decembrie votat în prima lectură, îndreptat spre crearea cadrului juridic necesar pentru ca să nu se admită finanțarea ilegală de peste hotare și pentru a nu admite ca grupurile criminale organizate să participe în alegeri și să acceadă în funcții publice. Iată aici, da, e nevoie de a interveni. Să vedem când vor discuta în a doua lectură, iată, acest proiect 381, dacă nu mă înșel, legat de închiderea căilor pentru grupurile criminale organizate afiliate unui partid neconstituțional să participe la procesele electorale din Republica Moldova. Deci sunt probleme foarte multe.
Botan și Nicolae Negru în podcastul Europe Libere, dincolo de știri, în care explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Dacă ascultați acest episod la radio, vă îndemnăm să mergeți pentru versiunea completă pe moldova.europalibera.org sau alte platforme digitale, Spotify, Apple Podcast sau YouTube. Tot acolo găsiți celelalte podcasturi ale Europe Libere, Reporterii, Laboratorul Social în Esență și Pe Agendă cu Cristina Popușoi. Pentru a nu rata niciun episod și niciun podcast al Europe Libere, abonați-vă. Eu sunt Elena Cioina, vă mulțumesc pentru atenție, pe curând!